Voice of America.
2 ኣታሕዛ 7 ሰላት ከይዲ ዴሞክራስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምትዕርራይ ዝዓለበ ረቂቕ ሕጊ ኣሜሪካ ንውሳነ ክቐርብ ሓደ ተሰማዕነት ዘሎ ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቲቶም ኣለው። ብኻልእ ወገን እቲ ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ረቂቕ ሕጊ ኮንግረስ ኣሜሪካ ወላ እውን እንተዝጸድቕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝፈጥሮ ጽዕንቶ የለን ክብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ኣለው። ሓደ እዚ ረቂቕ ሕጊ ንክጸድቅ ካብ መንጎ ዝሓቱ ኣባላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ድምፆም ብቐጻሊ ከስምዑ እዮም ኢሎም ኣለው ሄኖክ ሰማዝጌር። ካብዚ ድማ መለስካቸው ኣማሃቅ ንዘዳለውዎ መኒያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ኣርቃቂ ሕጊ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ቀሪቡ ብምሉእ ድምፂ ናብቲ ባይቶ ዝሓለፈ ረቂቕ ሕጊ ልዕሊ 70 ዝኾኑ ዲሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝደገፍዎ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ንነዊሕ እዋን ዘገልገሉ ናይ ኮሎራዶ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን ትማሊ ንምሉእ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣባላት ኮንግረስ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ውሳነ ክህብሉ ሓቲቶም ኣለው።
This resolution calls on the government of Ethiopia to take clear decisive steps to
እዚ ረቂቕ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግልጽን ተግባራውን ኣሳታፊ ስርዓት ዲሞክራሲን ንምምስራት ቆራጽነት ከርኢ ዝሓትት እዩ። ብተወሳኺ እቲ መንግስቲ ድልየት ዜጋታቱ ንኽኽብር ዝጽውዕ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንኸልዕል ዝሓቱ ዓንቀጻት ኣብቲ ሕጊ ምህላው ግዜኡ ዝሓለፎ እዩ ንዝብል ኣረኣእያ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን እቲ ኣዋጅ እንተተላዕለ እኳ ምግሃሳት መሰላት ቀጺሉሎ ኢሎም።
Specifically, this resolution condemns the excessive use of force by
እቲ ረቂቕ ሕጊ ብፍሉይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ተጠቒሙ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ምቕታሉ ጠጠው ከብል ጋዜጠኛታትን ተቃወምቲ ፖለቲካን ምእሳር ክገትእ ዝተኣሰሩ ክፈትሕን ዝሓትት እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ሕጊ ንኸይሓልፍ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ምትሕብባረይ ጠጠው ከብል እየ ምባሉ ሓበሬታ ኣለኒ ዝበሉቶም ኮንግረስማን እቲ መንግስቲ ኣሰራርሑኡ ንምቕያር ተበግሶ ስለ ዘየለ ኣባላት ኮንግረስ ውሳነ ክህብሉ ኣሓትት ኢሎም። ነዚ ሕጊ ንኽሓልፍ ናይ ዝሰርሕ ጉባኤ ሲቪክ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ኣባል ዝኾኑ ኣብ ኮሎራዶ ዝነብሩ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እዚ ረቂቕ ሕጊ ንኽሓልፍ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ብቐጻሊ ድምፆም ከስምዑዮም ኢሎም ኣለው። ብካልእ ወገን ድማ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ዘርቀቀቦ ውሳነ እንተጸደቐ እውን ኣብ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ወላ ሓደ ፅዕንቶ ኣይህልዎን እዩ። ዱልዱል ርክብ እዩ ዘለዎን። እቲ ርክባት ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ትካላት ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ብዙሓት ትካላት እተን ሃገራት እዩ። ድሕሪ ምባል እቲ ረቂቕ ውሳነ ግን መሰረታዊ ጌጋታት ኣለዎ ኢሎም ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኣየንፀባርቕን እዩ። ንኣብነት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ይለዓል ይብል። ነቲ ኣዋጅ ናይ ምንባርን ምልዓልን ጉዳይ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ እዩ። ካልኣይ ከዓ እቲ ኣዋጅ ካብ ዝለዓል ክንደይ ግዜ እዩ? ድሕሪ ምባል ሓደ ሓሳባት እውን ግዜ ዝሓለፎም እዮም ኢሎም። ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዘምፀኦ ለውጢ የለን ይብሉ።
ቁም ነገሩ ምንድን ነው? ይሄ ውሳኔ ሃሳብ ቢወጣ ምንድን ነው?
እቲ ቁም ነገር እንታይ እዩ? እዚ ረቂቕ ውሳነ እንተጸደቀ እውን ኣብ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘለዎ ጽዕንቶ እንታይ እዩ? መልሱ ኸዓ ወላ ሓንቲ እዩ። ቅድሚ ሎሚ እውን ከምኡ ረቂቕ ወፂኡ ዓሚ ብባይቶ ዝወፀ ኤችኣር 861 ዝተባህለ ነይሩ። ቅድሚኡ እውን ብሰነት ወፂኡ ዝነበረ ኤስኣር 168 ይመስለኒ። እዚኣቶም ሕጂ የለውን። እዚ ናይ ሕጂ እውን ከምኦም ዝኾነ ጽዕንቶ ኣይምፅእን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍጹም ዝኾነ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ህንጸት ዴሞክራሲ ኣለኒ ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ። ጉድለታት ኣለዎ። ንምእራሙ ዝግበር ንኻልእ ተባሂሉ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ።
ኣቶ መለስ ኣለም ካልእ ኣብቲ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘተኮርሉ ልኡልን ልእልትን ኖርዌይ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን 100 ዝኾኑ መራሕቲ ንግድን ኢንዱስትሪን ሒዞም ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ወግዓዊ ዕደት እዩ። እዚ እውን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ኢሎም
ኣሁን ብባልጋ ወራሹና ባለቤታቸው
ኣብዚ እዋን ብወረስቲ ዙፋን በዓልቲ ቤትን ኖርዌይ ዝግበር ርክብ ከም ምልዋጥ ማርሽ ወይ ሓድሽ ምዕራፍ ተገይሩ ክረአ ይከኣል። ብእምነትና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኖርዌይን ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት እዩ ኢልና ንኣምን። ኣብ መንጎ ክልቲአን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክፍለ ኣህጉራዊ ጉዳያት بحبار نمسرحك على كدان زو أسرالو أغات آمي يتباهلو يمن
جن أمونغو إثيوبيان هاقرات سكاندينيبيان حرفاف دبلوماسياو ركب زلو يزبهال نزبل زغرب اللمحتوم ركب نحرفاف يزبل نمقبالو يتأقمني وابستفال علي اوانات إمباسيسات مخفاتو من معتاو من مسؤوزة تحاحزو اللو مسم إصار بزيحقاو من قدنا بإثيوبيا زعتو وقازيت إنها شودن زي تحاحزو ونا اللو جن اتزعاب يسئلي أخرى زلو إثيوبيا مس هاقرات سكاندينيبيان زلو ركب تسبوق زبهالن أبحبارا وربحان مكبارن زي تمسرت إلو ميبل سألت أب ملسكة شوامها كابد ساوا Show me.